Sunt Cristian Sonia, pastorul BBC și îți spun bine ai venit pe canalul nostru de podcast. Sper că aceste mesaje să îți prindă bine și să te ajute în viața de zi cu zi, dar mai ales în umblarea ta cu Domnul. Te invit să te abonezi la canalul nostru de podcast și simte-te liber să distribui aceste mesaje și prietenilor tăi. Îți doresc să ai parte de o audiție plăcută în continuare.
În urmă cu 3 săptămâni am început o serie de mesaje din Cartea Evrei, din capitolul 11, despre credință. Acolo autorul cărții către evrei definește credința și apoi o exemplifică mulți oameni care și-au trăit viața prin credință. Astăzi ajungem la Noe. L-am văzut pe Abel. Săptămâna trecută am vorbit despre Enoch și astăzi vorbim despre Noe. Și în Evrei 11 cu 7, Biblia spune în felul următor: prin credință Noe, fiind avertizat cu privire la lucruri care încă nu se vedeau, a pregătit plin de reverență o arcă pentru a-și salva familia. Prin aceasta a condamnat el lumea și a devenit moștenitor al dreptății care vine prin credință. Noe, după Adam și Eva, este primul personaj biblic căruia Dumnezeu îi cere în mod specific să facă ceva prin credință. Abel se închină prin credință, Enoch umblă prin credință, dar iată că Noe trebuie să pregătească o corabie, pentru că a fost avertizat de Dumnezeu că vine potopul. Dar acum când vorbim despre Noe, întrebarea pe care suntem obligați să o punem este următoarea: oare potopul chiar a existat? Oare Noe chiar a fost primul mare inginer care a construit prima mare corabie din lumea aceasta? Oare nu sunt toate acestea povești pentru, în special pentru copii? Dă bine pe desene animate, când le citim seara copiilor povești despre lucruri care s-au întâmplat sau nu s-au întâmplat, unele încep cu a fost odată ca niciodată, oare nu se încadrează și povestea lui Noe și potopul și cu tot ce include povestea aceasta în a fost odată ca niciodată, oare chiar a existat, oare chiar s-au întâmplat lucrurile acestea, oare Noe chiar a fost așa un om priceput? Mă gândeam inițial să împart mesajul acesta în două și în dimineața aceasta împreună cu noi este un bun prieten de-al meu, Gelu Pop. Este parte din BBSO, este aici în BBSO de la începutul bisericii. Și Gelu este pasionat de tot ce înseamnă creaționism, este pasionat de tot ce înseamnă revelația generală a lui Dumnezeu, este unul dintre acei oameni care se uită cu băgare de seamă la lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut. Și povestește cu atât de multă bucurie și entuziasm despre toate aceste lucruri și aș vrea să-l invit pe Gelu și haideți să-i spunem un bun venit. Vreau să-l invit să vină aici în față. Mă gândeam să împart mesajul acesta în două și în prima parte să ne spună Gelu despre anumite evidențe ale potopului și câteva informații arheologice și despre Noe și apoi să vin cu o perspectivă biblică din Evrei 11 cu 7 și să fie partea de predică, dar povestind cu Gelu mi-am dat seama că are așa de multe informații încât ar putea să facă o serie întreagă de predici doar din informațiile pe care le are pregătite pentru noi în dimineața aceasta. Așa că va fi o dimineață altfel la BBSO. Gelu o să ne povestească în dimineața aceasta despre Noe, despre potop, despre cum trăiau oamenii așa de mult în vechime și o să ne vorbească ca un profesor. Haideți să ne rugăm și apoi Gelu o să ne povestească despre noi și potop. Doamne, îți mulțumesc pentru dimineața aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cuvântul Tău care este adevărat, care este frumos, care este bun, prin care ni te descoperi Și te rog așa de mult în momentele care urmează să ne pregătești pe fiecare dintre noi să putem primi cu bucurie toate aceste informații care, prin care te descoperim pe tine, Dumnezeul frumos, Dumnezeul suveran, Dumnezeul credincios, Dumnezeul care a avut milă de lumea aceasta. Te rog, Doamne, să îi dai curaj lui Gelu, înțelepciune, și te rog să îl folosești într-un mod deosebit astăzi. Amin.
Pace. E mai simplu acolo decât aici. Asta vă pot spune. Va fi o predică un picuț diferită astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fim tot mereu gata să dăm socoteală de nădejde, adică de credința care este în noi. Și astăzi, eu doar asta vreau să fac, vreau să dau socoteală de credința care este în mine. Desigur, prima dată m-am uitat cu băgare de seamă, așa cum ne spune tot cuvântul lui Dumnezeu, la lucrurile făcute de El, la natură și la evenimentele care au avut loc în natură, astfel încât mărturia mea să fie una relevantă pentru voi. Vorbind despre Noe, se pune întrebarea, cum era Noe? Ce fel de om era Noe? Noi am învățat despre primii oameni care au populat pământul, că erau oameni primitivi, că erau oameni ai peșterilor, că erau descendenți ai maimuțelor, că nu prea știau să articuleze la început multe cuvinte, că au învățat să facă focul după foarte mult timp, după o curgere a istoriei destul de îndelungată. Nu sunt de acord cu aceste afirmații. Noe, Adam, Abel, ceilalți, au fost primii și Noe a fost printre primii, dar nu a fost un primitiv. Dimpotrivă, a fost un om cu un genetic pur, pentru că a fost printre primii, și a fost un om de o inteligență deosebită și cu o capacitate de adaptare la situațiile noi excepțională. Ca să dovedesc ceea ce spun și ceea ce afirm, mă folosesc în primă fază de cuvântul lui Dumnezeu, care ne vorbește un picuț despre oamenii care erau în jurul lui Noe. Și cel la care mă uit este, prima dată, este Cain. Cain, după ce a trecut, prin ce a trecut, în situația cu Abel, ce a făcut? S-a căsătorit și a întemeiat o familie și în Geneza 4, ni se spune că el a început să construiască cetăți. A făcut o cetate care i-a pus numele Enoch. Așa îl chema pe primul lui copil. Deci a făcut firmă de construcții. Primii oameni au înțeles repede ce înseamnă construcția, ce înseamnă geometria, ce înseamnă rezistența materialelor, care sunt materialele necesare pentru construcții. Tot în familia lui Cain vedem niște persoane care au început să confecționeze instrumente muzicale și să cânte la instrumente muzicale. Ei, construcția instrumentelor muzicale în domeniul construcțiilor este top of the art. Să știi să faci, să proiectezi, să gândești instrumente muzicale care să sune plăcut, să le pui într-o orchestrație, astfel încât să sune frumos, să fie valoroase, să știi și cânta cu ele, înseamnă foarte multă precizie, foarte multă tehnică. Instrumentul muzical este peste, din punct de vedere calitativ și a proiectării, este peste ceea ce înseamnă uneltele, realizarea uneltelor într-o anumită perioadă. Tot în familia lui Cain vedem că au fost oameni care și-au confecționat unelte din fier și din aramă. Ce înseamnă asta? Că au înțeles să extragă minereu de fier, ceea ce nu este un proces simplu, să prelucreze fierul, să-i dea formă, în același timp au învățat să lucreze cu aliajele. Le-au înțeles, au înțeles ce înseamnă să combini metale astfel încât să obții tot felul de aliaje. Acum, Noe era un om cu o capacitate intelectuală deosebită, pentru că ne uităm la rezultatul muncii sale. Noi a confecționat un vapor de dimensiuni impresionante. Lungimea arcei este de 137 de metri, lățimea 23 de metri, înălțime 14 metri. Ceea ce vedeți aici este o realizare a arcei lui Noe de către un institut, se numește Answers in Genesis, din Statele Unite, din Kentucky. Este realizată, cred că Joshua a văzut nava, este un vis și pentru mine și familia noastră să ajungem acolo să o vedem. Este o navă impresionantă care a fost studiată de către oameni de știință actuali, de către ingineri și profesori în domeniul construcțiilor navale. Ei, Noe nu a participat la cursuri de flotabilitate. Cu toate astea, a făcut un obiect extraordinar de impresionant și valoros, pentru că după Noe, cei care au construit vase au ținut cont de proporțiile și de dimensiunile și de echilibrul acestui vas. Sunt oameni de știință, cum este Tim Lovett sau Jim King sau Dr. Alan Magnuson, care au studiat de aproape și după ce au studiat construcția, flotabilitatea, echilibrul și capacitatea navei să se deplaseze în oceane, au scris o carte. Noah Ark, Thinking Outside the Box. Se găsește pe Amazon, costă $14. Vă recomand, este fantastică. Unde arată cât este de extraordinară construcția pe care a făcut-o Noe. Deci Noe nu era un primitiv, deși era printre primii. Era un om cu niște capacități inclusiv inginerești, așa cum zicea Cristi, extraordinare. Ai nevoie să înțelegi calcul matematic, să înțelegi lichidele, să înțelegi flotabilitate, starea de echilibru, ca să poți să faci așa ceva. Noe, nu doar că era un om inteligent, era un om și cu capacități fizice și psihice deosebite. De ce cu capacități psihice deosebite? Cât timp i-a luat lui Noe să facă vaporul? 120 de ani. No, imaginați-vă că 120 de ani, fiind la locul de muncă, treceau pe lângă el vecini, amici, tot felul de personaje care îi adresau tot felul de vorbe urâte, care îl considerau nebun și deplasat, care în limbaj modern îi spuneau că îi aduceau hate. Adică ură. No, să iei hate timp de 120 de ani la locul de muncă și să reziști nu este absolut deloc simplu. Ai nevoie de un bagaj psihic foarte complex. Eu n-aș rezista atâta timp. Cred că niciunul dintre noi. Și cu toate astea a rămas extraordinar de focusat pe obiectivul pe care l-a avut de a realiza barca și de a rămâne credincios în sărcinării pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și era un om cu o condiție fizică deosebită. Ceea ce vedeți în fotografie pe ecran este o pană metalică. Această o pană metalică noi știm. Eu am crescut la țară, am spart bușteni în multe situații și foloseam câteodată acolo unde erau buștenii cu noduri, pană metalică. Noi în zilele noastre folosim pene metalice așa, greutăți între 1 și 2 kg. Ceea ce vedeți este o descoperire arheologică, o pană metalică de 28 de kg, datată cu peste 4500 de ani în urmă. Deci cam așa, asemenea instrumente foloseau oamenii din perioada lui Noe. Erau un picuț mai robuști decât noi, nu mi-aș fi permis să fac Scandenberg cu el sau să ne luăm la trântă. Nu era un primitiv. Repet lucrul ăsta și în special pentru elevi și pentru studenți. Pentru că știm ce scriu în manualele și lor și ce ne educă astăzi sistemele de educație seculară. Bun, vreau să vă mai aduc un argument cu privire la cine era Noe, recomandându-vă un serial pe Netflix. Se numește Ancient Apocalypse. Este un serial de vreo 10 episoade în care niște oameni de știință au făcut anumite descoperiri arheologice în care dovedesc că civilizațiile alea mai din urmă nu ieșiseră din peșteră. Erau oameni cu capacități intelectuale deosebite care au reușit să facă niște construcții impresionante, cum ar fi tot felul de temple, cetăți și sisteme de apeducte. Extraordinar de interesante. Lucruri pe care astăzi, cu tehnologia actuală, ne-ar fi aproape imposibil să le realizăm. Și ce mai zic oamenii ăștia de știință, care, apropo, sunt atei, nu sunt creștini pocăiți de-ai noștri, sunt atei, ei spun, după toate cercetările pe care le avem, toate civilizații sau majoritatea acestor civilizații pe care noi le-am descoperit, extraordinar de avansate, fie sunt sub ape, astăzi, fie sunt sub un strat consistent de aluviuni. Și vin ei și spun, domnule, cu siguranță a fost un potop și au căutat dovezi pentru un potop planetar și le-au găsit. Deci atei care vin și vorbesc despre capacitățile intelectuale ale lui Noe, să zicem așa, și cu privire la existența potopului. Punea Cristi, ridica o întrebare săptămâna trecută, spunea cum au reușit oamenii ăștia să trăiască înainte de potop în jur de 1000 de ani. Să știți că este puțin 1000 de ani. Dumnezeu i-a programat pe Adam, pe Eva și pe cei de dinainte de potop, i-a programat să trăiască veșnic, mult peste 1000 de ani. Din păcate, n-au reușit. Au reușit să trăiască puțin sub 1000 de ani. Și ziceam la Cristi că dacă aș ști secretul unei vieți de 1000 de ani, astăzi aș fi foarte bogat. Sunt foarte mulți oameni bogați care ar plăti foarte mult ca să cunoască acest secret al unei vieți, cel puțin de 1000 de ani. Acum eu vă spun că eu știu secretul vieții veșnice și cred că știți fiecare dintre voi. Dar știu și care este secretul pentru care acești oameni au trăit așa de mult. Și aici ne vor referi la câteva dovezi științifice. Prima chestiune care vă spun înainte de a intra în dovezi este faptul că a fost dorința lui Dumnezeu, a fost decizia lui că acești oameni să trăiască așa de mult. Dar ce vedem noi? Biblia consemnează că imediat după potop a fost o scădere în durata de viață a oamenilor. Aduceți-vă aminte de Noe. Cât a trăit el? Biblia spune că 950 de ani. Imediat după potop, sărim câteva secvențe și ajungem la Avram, care a trăit 175 de ani. O distanță deja impresionantă. Mergem de la Avram la Moise, care a trăit 120 de ani. Și se pare că Moise a trăit mai mult decât majoritatea contemporanilor lui. De ce vă spun asta? Moise este cel care a scris Psalmul 90, unde în versetul 10 spune că viața omului este de 70 de ani și a celor puternici este de 80 de ani. De ce a spus lucrul ăsta? Deși el a trăit 120 de ani. A spus pe baza multiplelor servicii de înmormântare la care a participat, văzându-și prietenii, vecinii, că se duc destul de repede. Și a zis, viața omului este scurtă, 70-80 de ani. Aia înseamnă, nu? Dacă gândim așa, că s-a întâmplat ceva după potop, imediat sau în timpul potopului, care a schimbat condițiile de viață de dinainte de potop. Din moment ce oamenii înainte de potop trăiau așa de mult. Acum, ce s-a schimbat? Primul lucru care s-a schimbat, și aici vorbim despre dovezi științifice, este că înainte de potop, atmosfera conținea o cantitate mai mare de oxigen decât astăzi. Cum dovedim lucrul ăsta? Ceea ce vedeți pe ecran este o bucățică de chihlimbar. Chihlimbarul este o rășină solidificată, împietrită, produsă de către conifere, de către brazi și de către pini. Deci ce se întâmplă? Pinul, când produce rășină, produce o anumită cantitate, rășina respectivă curge pe trunchi până spre rădăcină. În timpul procesului de curgere, reține insecte, reține tot felul de materii, praf și așa mai departe, cum e acest țânțar, care ziceam la primul program că a ajuns vedetă, acum că e la BBSO. În același timp, reține particule de aer în procesul de curgere. Ei, oamenii de știință au extras din acele bule de aer, au extras conținutul chimic și au ajuns la concluzia că la acele fosile de chihlimbar vechi, de peste 4500 de ani, fără excepție, conținutul de oxigen din interior este mai mare cu 20-30% decât oxigenul pe care îl întâlnim astăzi în atmosferă. Ceea ce a fost foarte surprinzător pentru ei. Și tot ei au venit și au spus, dacă este o asemenea cantitate de oxigen în atmosferă, dacă era atunci, nu putea să fie în stare liberă atâta oxigen, decât dacă era și o presiune atmosferică superioară față de ceea ce avem astăzi. Și au ajuns la concluzia că, într-adevăr, era o presiune atmosferică superioară față de ceea ce avem astăzi. Cum au ajuns la concluzia asta? Ceea ce vedeți pe ecran este un dinozaur. Este un schelet de dinozaur expus astăzi la Muzeul de Științe ale Naturii din Londra, din Anglia. Abia aștept să mă duc acolo să-l văd, încă nu mi-am planificat, dar aș vrea să-l văd. Ei, ce este spectaculos la acest dinozaur? Are 26 de metri lungime și când era întreg, când era cu corpul pe el, scheletul ăsta, el cântărea aproape 30 de tone. No, ca acest animal să poată să respira, înseamnă că avea o cavitate toracică foarte proeminentă și cu niște plămâni foarte puternici. Nu trebuia să ducă oxigenul de la nări până în vârful cozii, la 26 de metri. Trebuia să respire. E, acum, ceea ce i-a surprins pe oamenii de știință și ne poate surprinde și pe noi dacă vedem animalul, este că nările lui sunt foarte mici. Sunt asemănătoare cu nările unui cal din zilele noastre. Și oamenii de știință au fost șocați. Au zis, cum mă, un asemenea animal de 30 de tone, de 26 de metri, să respire prin nări de dimensiunea nărilor unui cal? Ar fi tot mereu cu nasul înfundat. Ar respira extraordinar de greu. S-ar sufoca la prima respirație. Ce să spunem dacă ar încerca să fugă și ar avea nevoie de mai mult oxigen? Ar face insuficiență respiratorie pe loc. Și atunci au ajuns la concluzia că nu putea să supraviețuiască animalul ăsta numai dacă în perioada când o trăit era o cantitate de oxigen mai mare și o presiune atmosferică mult mai ridicată ca să-l ajute să înglobeze oxigenul necesar vieții. Acum să știți că nu întâmplător am adus în discuție dinozaurii. La un moment dat mi-ar place să discutăm despre dinozauri și ce spune Biblia despre ei, pentru că Biblia vorbește și despre dinozauri. Doar m-am folosit acum deocamdată de acest exemplu. Acum, oamenii de știință, ăștia care sunt mai deștepți decât mine, au zis, condițiile alea de viață din trecut au fost fenomenale. Hai să le imităm, hai să le copiem. Și-au făcut camere hiperbarice. Adică, într-o cameră, o injectat ermetic închis, o injectat o cantitate mai mare de oxigen și la o presiune superioară. Acolo intră oamenii, stau câteva minute, ies de acolo, se simte excepțional, au chef de lucru. O universitate din Tel Aviv, din Israel, chiar a spus că tratamentele cu oxigen hiperbaric la adulți normali, sănătoși, pot opri și chiar inversa procesul de îmbătrânire a celulelor sanguine. Acum, astfel de camere hiperbarice, să știți că astăzi funcționează, găsiți peste tot în lume, inclusiv în România. Vă dau două exemple. Dacă vă aduceți aminte tragedia de la Colectiv, când au murit o mulțime de tineri arși, atunci s-a pus pentru prima dată în discuție tratarea victimelor de la Colectiv în camere hiperbarice. Pentru că oxigenul, într-o cantitate mai mare, duce la o vindecare mai rapidă a țesuturilor. La COVID, un alt exemplu. După COVID, suntem mulți care am rămas cu tot felul de sechele. Eu sunt unul dintre cei care am rămas cu sechele. După COVID, să știți că sunt extraordinar de mulți oameni care folosesc camerele hiperbarice pentru ceea ce înseamnă reconstrucția pulmonară și a vaselor de sânge afectate de către COVID. Vă recomand, și eu trebuie să merg într-o cameră hiperbarică. Vreau să vă spun că Noe trăia într-o lume hiperbarică. Okay? Trăia într-o lume hiperbarică, nu obosea. Cantitatea asta de oxigen îl ajuta să fie extraordinar de puternic și viguros. Nu obosea. Așa cum fac sportivii, când vedeți o cursă de 100 de metri, nu? Sprint. Sportivii aleargă cât pot de tare și când ajung la sfârșit, la final, ce fac? Inclusiv ăla care au câștigat, toți sunt pe jos. Parcă caută ceva. Și caută oxigen. sunt foarte aproape, să știți, sunt la limita unei insuficiențe respiratorii. Dacă ar fi, dacă ar avea oxigen mai mult în momentele respective, ar putea să ia cursa de la început. N-ar avea starea de oboseală respectivă. Ei, Noe trăia într-o astfel de lume, Dumnezeu a văzut că el era foarte sănătos și harnic și i-a dat de lucru, 120 de ani, i-a dat de lucru la să facă corabia respectivă. Ce mai știm despre atmosfera de dinainte de potop? Înainte de potop se pare că clima era una tropicală, cu vegetație luxuriantă, cu multe fructe și legume, cu, să zicem, o climă care favoriza viața și condițiile de viață erau mult mai simple și mult mai propice. Nu existau atunci anotimpurile pe care le avem astăzi. Nu exista iarnă, îngheț. Noe probabil avea casă, cu siguranță avea casă, dar nu a fost necesar să-i pună polistiren, să-i izolez cu polistiren să-și pună termopane la casă, pentru că condițiile de viață atunci și clima era una extraordinar de primitoare, favoriza viața. Ei, lucrurile s-au schimbat complet după potop. În ce sens? Ne-am întâlnit cu era aia glaciară. Era foarte multă umiditate, ne-am trezit cu gheață pe suprafața pământului, resurse de hrană mult mai puține pentru oameni și animale și au început să apară boli după potop. Primele boli se pare că au apărut în urma mușcăturilor de insecte. După aia, prin ingerarea de plante otrăvitoare. Ce se întâmplă? Toate lucrurile astea, toate bolile, toate înțepăturile astea, așa, au un efect, unele dintre ele, așa, au un efect și asupra geneticului nostru, asupra ADN-ului. Îl îmbolnăvesc pe ADN-ul nostru. Avem un șir de informație în ADN și părți din ADN este îmbolnăvit din cauza bolilor. Ei, acum, n-ar fi fost o problemă mare pentru omul care s-a îmbolnăvit. Problema cea mai mare este ereditatea. Faptul că aceste probleme genetice care au apărut la un moment dat se transmit ereditar din generație în generație. Și astăzi, dacă ne uităm la noi, faptul că avem acne, faptul că ne cade părul, ne cad dinții, avem nivel de colesterol ridicat indiferent ce am face. Astea sunt lucruri moștenite pe cale genetică. Pe lângă astea, moștenim genetic o grămadă de boli. Unele dintre ele sunt extraordinar de complexe și complicate, care ne afectează viața. E foarte complicat. Noe și oamenii de la început n-au trecut prin așa ceva. Noi suntem niște copii mai nereușite a celor oameni. În ce sens vă spun? Uite, vă dau un exemplu. Uitați-vă, se presupune că aveți un document, un A4 pe care scrie ceva, orice. Ăla din partea stângă pe care îl vedeți. Este primul document scos la imprimantă. No, ăla e tot mereu, pe ăla poți citi foarte clar. Textul este cursiv, literele sunt toate acolo, negru, conturul cifrelor și literelor este întreg, nu lipsește nimic de acolo, nu lipsesc porțiuni și așa mai departe. Este un text lizibil. Eu am făcut 50 de copii a acelui document. Pe cel mai performant Xerox pe care îl avem la noi la firmă. Nou-nouț. Rezultatul este ăla. Ce vedeți în partea stângă? Imaginați-vă că este ADN-ul lui Adam, al lui Abel și al lui Noe. Un ADN curat, pur, neafectat. Noi astăzi ducem după noi cam 90% din ADN-ul nostru fiind afectat. De tot felul de chestiuni ereditare moștenite. Ducem o povară genetică destul de complicată. Ceea ce vedeți în partea dreaptă a dumneavoastră este ADN-ul nostru. Deci astea ar fi fost argumentele pentru care oamenii ar fi trăit mai mult și bine atunci, iar noi trăim astăzi mai puțin și prost, din păcate. Asta este. Bun, hai să trecem la subiectul nostru de interes, potopul. Se pune întrebarea cum a fost la potop și Cristi ne-a sugerat că în zilele noastre, atunci când creștinii în special vorbesc despre potop, vorbesc sub formă de povestioare, sub formă de cântecele. Noi avem și la noi la biserică câteva cântece pentru copii extraordinar de frumoase. Am văzut și cântece pentru adulți, alea nu sunt atât de frumoase, dar am auzit un cântec foarte interesant cu privire la potop. Noi îl cântăm și îl punem în desene animate. Vreau să spun că este total greșit. Potopul a fost un eveniment extraordinar de grav, de urât, potopul. Vreau să vă întreb, câți dintre voi au trecut printr-o inundație? Dar când mă refer la inundație, înseamnă râul sau pârâul din localitatea voastră să se umfle și să ajungă să vă intre în casă. Câți dintre voi? Uite, sunt o persoană, am identificat. Înseamnă că va ști despre ce e vorba. Eu am trecut prin două experiențe de genul ăsta. Ceea ce vedeți pe ecran se numește râul Sălăuța. Eu am crescut la țară, într-un sat. Râul Sălăuța străbate satul nostru. Vara este un râu foarte mic, să zicem așa, reușești să-l treci cu piciorul și apa să-ți ajungă până la genunchi sau un pic deasupra genunchilor. Eu când eram copil îmi plăcea foarte mult să mă duc la râu, pescuiam toată vara. Ei, ce-i cu râul ăsta? Râul ăsta adună afluenți de pe vreo 40 de kilometri din amonte, tot felul de pâriașe, văi, după care se varsă în Someș. Unde apare problema? Problema apare iarna, când ninge abundent la munte și se formează un strat gros de zăpadă la munte și dintr-o dată se schimbă clima. Se încălzește afară și începe să plouă. Ce se întâmplă? Apa de la ploaie topește zăpada, apa rezultată în urma topirii zăpezii nu poate intra în pământ pentru că e înghețat solul, că e iarnă, și atunci toată apa respectivă năvălește violent în văi, din văi le aduce în râu, în râul nostru, în Sălăuța, iar râul plin de mândrie și de resurse se umflă și iese afară din matcă. Și de obicei se întâmplă seara, astfel încât filmul să fie de groază în totalitate. Acum, ce te trezește din somn noaptea când se întâmplă lucrul ăsta este zgomotul. Deci, imaginați-vă că vă trece trenul prin curte. Așa se aude. Când trece apa, cu o viteză impresionantă. Familia noastră, noi ieșeam pe balcon și ne uitam la grozăvie de pe balcon. Nu vă puteți imagina sunetele pe care le provoacă stâncile atunci când se lovesc unele de altele dislocate din munte de către ape. Nu vă puteți imagina. Nu vă puteți imagina trunchiurile de copaci cum troznesc după ce maluri întregi și grădini întregi au fost retezate și copaci care sunt aduși de la munte. Cum îi învârte și îi îndoaie apa și troznesc inimaginabil. Să vedeți valuri negre. Acolo pe unde treceam odată cu piciorul și pescuiam, să vezi valuri negre care se ridică la înălțimi în care lovesc în podurile de peste râu de câțiva metri. Vă spun că nu-ți vine să cânți. Nu-ți vine să-ți aduci copiii în față și să pui să cânte despre potop. Cuvântul care predomină în ziua respectivă este prăpăd. Este prăpăd și suferință. No, ceea ce v-am povestit eu este egal cu zero. Nu există în comparație cu potopul biblic. Nu există. Vă mai dau un exemplu. La 26 decembrie 2004 a avut loc un cutremur de pământ uriaș în Indonezia, în Oceanul Indian. Un cutremur de 9,1 până la 9,3 pe scara Richter. Cutremurul respectiv a produs un tsunami care a măturat coasta de nord a Indoneziei, a măturat Sumatra, 14 țări, valuri de până la 30 de metri înălțime. O măturat totul în cale. O omorât 228.000 de oameni. No, și asta a fost o inundație catastrofală, dar locală. Putem să spunem că este un 0, ceva în comparație cu ceea ce a fost potopul și cu magnitudinea potopului. Ce s-a întâmplat la potop? Biblia ne spune că după 7 zile au venit pe pământ apele potopului. În al 600-lea an al vieții lui Noe, în a 17-a zi a lunii a doua, toate fântânele marului adânc au țâșnit, iar stăvilarele cerului s-au deschis. Ploaia a căzut pe pământ timp de 40 de zile și 40 de nopți. Mai departe, Biblia ne spune cum toată apa s-a ridicat, a depășit vârfurile munților și a omorât totul în calea ei. Animale, oameni, vegetație. Absolut totul a omorât. Cum a fost la potop? Curasnic. A fost un prăpăd la nivel planetar de data asta. În zilele respective, Biblia ne spune că a început să plouă abundent. În același timp, au avut loc deplasări masive ale plăcilor tectonice, care au permis să iasă apă din interiorul pământului cu o forță inimaginabilă, cu o presiune extraordinară. No, toate lucrurile astea, oamenii de știință sunt de acord că nu se întâmplă de un rău, nu vine singur, vine și cu altele. Mișcarea plăcilor tectonice au produs cutremure imense de pământ. Împreună cu apa a ieșit și lavă, adică au avut loc erupții vulcanice. Nu se poate una peste fără alta. No, potopul a fost groaznic. Imaginați-vă țări întregi, continente întregi spulberate, alunecări de teren masive, copaci și păduri întregi acoperite de aluviuni și purtate și izbindu-se de tot ceea ce iese în cale. Dacă noi, familia noastră, puteam să ieșim pe balcon să ne uităm la ceea ce se întâmplă la inundații și spuneam, ne rugam Domnului. Și ce ne rugam? Să nu mai crească apă. Adică să ajungă până la un nivel suportabil, să poți să-ți refaci casa după ce trece inundația. La noi s-a oprit apă la un 60 de centimetri în casă de două ori. Și eram la vreo 300 de metri de râu în centrul satului. La o altitudine, la o înălțime destul de 3-4 metri față de nivelul râului. Acolo a fost cuvântul, cum să zic, prăpăd era fără speranță. Dacă stăteai pe balcon, n-avea sens să te mai rogi. Nu avea sens. Era inimaginabil ce tragedia care s-a petrecut la potop. Și Cristi o să ne spună săptămâna viitoare de ce s-a supărat Dumnezeu atât de tare încât a trebuit să distrugă pământul, să ia toată lumea asta de la zero. Ce a făcut Dumnezeu la potop, practic? A stors pământul ca pe o portocală. Nu? Iei o portocală în mână, îi tai capacul și o strângi cu putere. Începe să dea pe din afară, nu? Sucul de portocală. La fel a făcut Dumnezeu cu pământul. L-a luat în mână și l-a stors. Până ce a ieșit apa din el și a dat pe din afară. Acum am fost întrebat de multe ori. Bun, Gelu, și unde s-a dus apa de la potop? Răspunsul meu e că nu s-a dus nicăieri. E aici cu noi. 70% din suprafața pământului astăzi este încă plină cu apă, 30% este uscat. Dacă ne uităm un picuț la apă, să discutăm un picuț despre apă, vedem că până la 250 de metri au fost cea mai adâncă scufundare făcută de un om. Până la 730 de metri adâncime pot circula submarinele nucleare. Știi noi cine umblă pe la 730 de metri adâncime cu submarine încărcate cu arme nucleare. Mai jos de atât nu se pot scufunda pentru că fac implozie. La 1000 de metri nu mai vezi lumină. Deci nu se mai vede, lumina nu mai poate trece prin apă. La 3000, la 830 de metri, că am uitat să vă spun, este cea mai înaltă clădire din lume. Este Burj Khalifa din Arabia Saudită. La 3.800 de metri este adâncime în apă, așezată pe fundul mării, oceanului, este epava Titanicului. La 6.000 de metri se află platforma Hadal. Platforma Hadal conține groapa Marianelor. Ați auzit, nu? Mai ales cei care sunteți la școală, ați auzit despre groapa Marianelor, are 12.000 de metri adâncime. Noi imaginați-vă acum muntele Everest. Are 8400 și ceva de metri. Cel mai înalt munte din lume, de pe fața pământului. No, să-l iei și să-l pui cu vârful jos în groapa Marianelor, încă trece peste Everest 3 km de apă. Acum, pe vremea lui Noe, Dumnezeu o strâns pământul ca pe o portocală și apa e aici cu noi. Astăzi, Dumnezeu n-ar mai trebui să strângă pământul ca pe o portocală, să obțină același eveniment. Ar trebui doar să-l răsucească pământul, așa, ca pe un pahar, știți, să-l scuturi un pic, să dea apa pe din afară. Și am beneficiat, vă spun, de exact același potop de care au beneficiat și generațiile respective. Frumusețea lucrurilor este că Dumnezeu ne-a promis că nu va mai face acest lucru, că nu va mai distruge pământul printr-un asemenea cataclism, printr-un asemenea prăpăd. Nu va mai face. Și ne-a lăsat un semn. Și a pus curcubeul pe cer ca și legământ al faptului că nu va mai face acest lucru. Pus între noi și el. Și de câte ori ne trezim dimineața sau după ploaie, ne uităm, vedem curcubeul, noi trebuie să ne aducem aminte, măi, Dumnezeu ne-a promis și suntem în siguranță. Suntem în siguranță aici pe pământ. No, aici eu am o problemă foarte mare și trebuie să vă spun. Curcubeul, care este semnul lui Dumnezeu, simbol, un legământ între noi și el, care ar trebui în fiecare zi să ne motiveze, să-l vedem pe Dumnezeu atotputernic, a fost preluat de Satan astăzi. Acel simbol, curcubeul. Și nu numai că a fost preluat, a fost și profanat. Adică știți foarte bine că curcubeul astăzi este utilizat de către comunitățile LGBTQ de pe tot pământul și este atârnat astăzi inclusiv pe Casa Albă, care sărbătorește cu mare mândrie luna comunității gay. A fost declarată luna iunie ca fiind luna comunității gay la nivel planetar. La nivel planetar. Simbolul lui Dumnezeu, care era pentru întreaga planetă, acum a ajuns să fie utilizat într-un mod murdar. Nu ne convine nouă creștinilor treaba asta. Nu ne convine, dar facem prea puțin. Vorbeam cu să-l recuperăm, simbolul ăsta. Vorbeam cu Cristi zilele acestea că atunci când politicienii au organizat această lună, Pride, luna iunie, pentru a sărbători ceea ce doresc ei, noi să sărbătorim și noi în aceeași lună, măcar o săptămână, în care să vorbim despre curcubeul ca simbol al legământului dintre Dumnezeu și om. Să-i chemăm pe cei interesați să vină să dezbată împreună cu noi asemenea subiecte. Să ne deschidem porțile pentru cei interesați. Poate să dăm și presei niște comunicate cu privire la poziția noastră, ca biserică, BBSO. La ce credem noi cu privire la acest simbol? Să ieșim un picuț afară dintre acest pereț extraordinar și să ne asumăm responsabilitatea unor asemenea lucruri. Nu să protestăm, ci să promovăm. Să promovăm adevărata identitate a acestui simbol. Bun. Mergem mai departe. Sigur, atunci când vorbești despre potop și despre tot ce s-a întâmplat, zicea și Cristi, trebuie să-ți pui întrebarea, bun, chiar a avut loc? Chiar s-a întâmplat acest potop? Da, chiar s-a întâmplat și avem dovezi pentru lucrul ăsta și urmează să vi le prezint. De unde avem dovezi? Vă spuneam că a fost un eveniment extraordinar de grav. Un eveniment care a afectat întreaga planetă. N-a mai fost niciun cataclism care să afecteze și să ducă la atâta suferință planeta Pământ cum a dus-o potopul. Aia înseamnă că acest potop a lăsat și urme adânci în scoarța Pământului, în Pământ. A lăsat o grămadă de cicatrici pe suprafața Pământului, pe toată suprafața Pământului. No, ar trebui să ne uităm cu băgare de seamă la lucrurile astea pentru a le descoperi, vedea, și după ce le descoperim să ne întărim credința în ceea ce spune Scriptura. Biblia ne spune că atunci când potopul s-a întâmplat, apele au țâșnit. Vă spuneam că plăcile tectonice s-au deplasat, lăsând apa să iasă cu putere. Aia înseamnă că noi astăzi ne-am aștepta, uitându-ne cu băgare de seamă la pământ și la urmele catastrofale ale potopului, să vedem asemenea fisuri pe care le pomenește Biblia. Și sunt asemenea fisuri. Ceea ce vedeți în imagini sunt niște fisuri foarte adânci în scoarța terestră care se găsesc pe un platou, pe platou continental care leagă Mexicul de Statele Unite. În Oceanul Pacific este brăzdat de asemenea fisuri pe unde apele au ieșit. Ați auzit, copiii și elevii și studenții, ați auzit de cercul de foc al Pacificului. No, nu e altceva decât o fisură de-a lungul Pacificului, pe unde la un moment dat au ieșit apele potopului. Mai avem asemenea exemple? Sigur că da, ziceam că a avut loc un eveniment planetar pe toată suprafața Pământului și găsim asemenea fisuri în scoarța terestră în Etiopia, ceea ce vedeți în stânga, în Spania, ceea ce vedeți în dreapta. Fisura asta adâncă din Etiopia, încă și astăzi continuă să se deplaseze. Fisura atât de adâncă a fost în scoarța terestră. Ce ne-am mai așteptat să vedem? Ne-am așteptat să vedem cimitire pe toată suprafața Pământului. Cimitire de animale marine, de tot felul de pești, nu? Care au fost omorâți, îngropați, fosilizați, să găsim pe toată suprafața Pământului în locuri unde nu ne-am putea aștepta. Cum ar fi în deșert sau cum ar fi pe vârful munților. Nu? Să găsești balene pe vârful munților, că da, dacă potopul a fost acolo, sau tot felul de pești și tot felul de scoici ne-am așteptat să găsim. Întrebarea este, găsim așa ceva? Găsim. Ceea ce vedeți aici, acea dreaptă perpendiculară, dacă veni vorba de școală, este un trunc de copac pietrificat. Ce s-a întâmplat? Copacul era înfipt undeva la munte, adânc cu rădăcinile în sol, și s-a trezit dintr-o dată, el nu se gândea la ziua de mâine, dar s-a trezit dintr-o dată acoperit de aluviuni, de noroi, de apă, de lovit de alți copaci, dar a rămas încă în picioare. Dar pentru că a fost acoperit, ce s-a întâmplat? S-a demineralizat, s-a pietrificat și s-a făcut fosilă, trunchiul ăla de copac. Iar ceea ce vedeți în lateral, pietrele respective, nu au fost tot mereu pietre. Rocile respective au fost nisip, nămol, calcar, care acum s-au solidificat și creează aceste fosile. Mai avem asemenea exemple? Eu am... da, uitați, sunt pe toată suprafața Pământului sunt. Ceea ce vedeți acolo sunt copaci pietrificați. Eu am sute de imagini acasă pe calculator puse ca să le pot folosi oricând, să dau socoteală de nădejdea care este mine. Peste tot găsim asemenea dovezi. Ziceam că ne-am așteptat să găsim cimitire de fosile de balene, de pești, care au murit acolo unde nu ne așteptăm. Ceea ce vedeți acolo este un cimitir de balene în Sahara, în deșertul Sahara. În partea dreaptă, un cimitir de balene în Egipt, în deșert. Și când spun cimitir, mă refer că-s mai mult de una, un singur exemplar. Un alt exemplu. Ceea ce vedeți pe ecran este o parte a unui scheletul, tot a unei balene, că astea sunt mai mari, le vedem mult mai ușor și sunt mai de impact, așa când se spune. No, acest schelet a fost descoperit în Chile, pe muntele El Muerto, la o altitudine de 6400 de metri. De-aia și spune muntele El Muerto, care înseamnă mortul, pentru că acolo sunt o grămadă de fosile din astea marine, la altitudini foarte mari. Acum, fosile astea, cum s-au obținut? Nu vă imaginați că și-au luat rucsacul, balenile și peștii și s-au dus la plimbare prin vârful munților și s-au sufocat acolo, că și-au consumat tot oxigenul. Nu, au fost purtate de ape și lovite de tot felul de stânci și de materiale și au fost înglobate, pur și simplu, aceste animale în aluviuni. Purtate de către un potop planetar. Acum, O altă... Eu am făcut o afirmație. Am zis că putem găsi pe toată suprafața Pământului. Da, la noi în județ. Atunci. Găsim asemenea fosile. Găsim. Dacă mergeți la Șuncuiuș, acolo este peștera Ungurul Mare. O peșteră fantastică, fenomenală. Am băut apă dintr-un izvor acolo, am crezut că e o groapă așa, unde nu vezi nimic. Și dacă pui mâna acolo, îți dai seama că se mișcă apa. E fantastică peștera respectivă. No, dacă intrați undeva pe partea stângă, când intrați în peșteră, dacă intrați împreună cu ghidul, o să vă indice într-un anumit loc că găsiți scoici proiectate pe perete, fosilizate. No, și când întrebi ghidul, domnule, ce-s cu scoicile alea acolo, că alea ar trebui să le găsești în mare? O să vă spună ghidul că mai de mult aici unde stăm noi astăzi a fost o mare și a fost fundul unei mări antice. Are dreptate de la potop. Asta este ceea ce căutam și noi. Sigur, asemenea cimitire de fosile găsim pe toată suprafața lumii. Geologii, să știți că nu se ceartă spunând că nu este așa. Nu este o dezbatere între ei, pentru că știu, așa este. Găsim fosile marine de animale acolo unde nu te-ai aștepta. Inclusiv pe munții Everest, care fac parte din lanțul muntos Himalaya. La altitudini de peste 8.000 de metri găsim trilobiți și găsim scoici și tot felul de resturi de animale marine. Inclusiv un strat consistent de calcar este chiar în vârful, a fost identificat în vârful munților Everest. Acum, cum se formează calcarul? Să vă dau așa un exemplu. Este o rocă obținută prin precipitare, adică când se dizolvă tot felul de scoici, de carapace, de animale și se amestecă cu plante descompuse, formează varul nestins. Ăla pe care îl folosim noi la locuință și pentru diverse scopuri. Deci este un rezid rezultat în urma descompunerii unor carcase de animale și corali acolo. Nu te-ai aștepta să fie în vârful Everestului chestia asta. Că acolo, ăla se formează în mări, în mările calde de la suprafață. Acolo se formează. No, cum a ajuns în vârful Everestului? Purtat, adus acolo și depus. De către o inundație extraordinară, de către un potop planetar. Ce ne mai așteptăm să găsim? Cărbune. Despre cărbune știe toată lumea, mai ales că îl folosim la grătare și îl cumpărăm în fiecare weekend și au fost unii dintre voi îl mai folosiți și la a face focul cu el. Este un material extraordinar de important pentru industria energetică a unui stat. Și este folosit pe scară largă, știți de ce? Pentru că este foarte mult. Este o cantitate impresionantă de cărbune pe toată suprafața Pământului. Bun, și acum, care e definiția cărbunelui? De Dex, nu inventată de mine, spune că cărbunele s-a format din resturi de copaci și plante care au fost îngropate violent de aluviuni peste care s-au sedimentat mâluri, nisipuri care în timp s-au transformat în roci. Deci Dex-ul, dicționarul, ne spune, și toate manualele ne spune că cărbunele s-au format prin faptul că păduri întregi au fost acoperite cu aluviuni într-un eveniment catastrofal. Păduri întregi. Vă spuneam chiar atunci când am început predica că popoarele dinaintea potopului trăiau într-o zonă cu păduri luxuriante. Așa este. Copacii erau impresionanți. Pădurile se întindeau pe o suprafață extraordinar de mare pe pământ în perioada respectivă. De-aia avem atâta cărbune, că au fost toate pădurile respective au fost acoperite de ape și de aluviuni și astăzi când săpăm și găsim pe toate continentele, găsim cărbune, ăsta e motivul. Dacă ar fi fost un potop local sau undeva o inundație, am găsit ceva undeva într-un singur stat. Da, o găsim peste tot. Și ultimul lucru la care o să mă refer în mesajul meu despre ce ne așteptăm să găsim atunci când ne uităm la pământ și la ce a făcut potopul, este petrolul. Este petrol. Țiței. Din ce este format? Din ce se face petrolul? Petrolul spune că materia, dicționarul spune că materia primă din care se face petrolul sunt rămășițe ale organismelor vii, după cum urmează, ființe acvatice, ființele terestre și vegetale. Adică, din oameni, animale și vegetație descompusă de către bacterii. De către bacteriile anaerobe care au consumat oxigenul din ele și au rămas din înaintașii noștri numai carbonul și hidrogenul. Și așa s-a făcut țițeiul. Și beneficiem de cantități impresionante de petrol astăzi. Știți de ce? Pentru că a fost o cantitate impresionantă de viață care a murit la potop. Oameni, toate animalele și o grămadă de vegetație și toată vegetația de pe suprafața Pământului. Unde găsim astăzi cel mai mult petrol? În mare ar trebui să găsim cel mai mult petrol, dar am ajuns noi oamenii să explorăm undeva între 5 și 10% din suprafața apelor. Atât. Încă mai sunt rezerve impresionante, dar astăzi găsim unde e mai simplu. În deșert, nu? Arabia au cel mai mult petrol. E un picuț paradoxal, pentru că e deșert acolo, n-au păduri. Ei acum n-au păduri, nu, dar înainte au avut. Potopul este cel care a remodelat toată arhitectura și înfățișarea Pământului pe care îl vedem astăzi. Și de aia avem petrol. Bun, asta am vrut să vă spun ca și dovezi a faptului că potopul este o realitate, că a fost un eveniment extraordinar de grav. Și că oamenii care au fost înainte de potop, cei despre care Biblia vorbește frumos, au fost niște oameni excepționali. Acum, ce să faceți cu informația asta? Credeți mai mult. Credeți mai mult în cuvântul lui Dumnezeu. Faptul că Biblia afirmă niște lucruri și sunt adevărate și le vedem, trebuie să ne ducă la să ne bucurăm, nu? Să ne crească credința. După aia, de ce atâtea dovezi? De ce sunt valoroase dovezile astea? Pentru a spune și altora. Să știți că sunt generații de copii, de tineri și nu numai. Oameni de știință, universități de prestigiu care vorbesc despre lucrurile astea și copiii au întrebări. Și nu numai, vă spun, se discută la scară largă. Trebuie să le cunoaștem, noi ca și creștini. La biserică. Trebuie să cunoaștem lucrurile astea. De ce? Să fim tot mereu gata să dăm socoteală, adică să răspundem, să dezbatem, să ne apărăm credința creștină cu argumente, cu lucruri dovedite. E extraordinar de important. Și vă mai spun ceva. De ce să cunoaștem toate lucrurile astea? Pentru că există bucurie în cunoaștere. Există satisfacție, împlinire în cunoaștere. Atunci când te uiți la ceruri, nu, Dumnezeu spune, mă, cerurile vorbesc. Nu vorbesc ele. Dacă le înțelegi, îți spun despre mine. Și aia provoacă bucurie, adorare. Dacă te uiți la pământ, la celulă, la ADN, la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, lucrurile astea aduc bucuria cunoașterii. De ce? Îl vezi pe Tata dincolo, fiind creator, fiind atotputernic și ne vedem pe noi dependenți de El și în mâna Lui. Asta ce mi-aș dori să se întâmple și vă doresc să simțiți.
Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa amin@bbso.ro. amin@bbso.ro. Ne-am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești. Dacă dorești să afli mai multe informații despre BBSO, despre cine suntem, care este viziunea noastră, intră pe site-ul bbso.ro. Îți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ducem viziunea mai departe. Așteptăm să ne reauzim cu bine la următorul podcast.